Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po včeraj sprejeti nacionalni strategiji bomo elektriko iz premoga pridobivali do leta 2033.
V državnem svetu posvet, kako do dostopnega in vzdržnega javnega zdravstvenega sistema.
V zdravstvenem domu Maribor opažajo veliko zanimanje prebolelih po covidu za terapevtsko pomoč.
Rusija zahteva varnostna zagotovila od Zahoda, ukrajinska vlada soočena s kibernetskim napadom.
V Rimu danes pogrebno slovo od predsednika Evropskega parlamenta Sassolija.
Vreme, sončen konec tedna je pred nami. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Vlada je sprejela nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Ta določa, da bo Slovenija najpozneje leta 2033 prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije. V središče pa postavlja pravičen prehod za vse prizadete delavce in njihove družine v obeh slovenskih premogovnih regijah. Predvideva namreč odpiranje novih delovnih mest. Nevladne organizacije, ki jih ne zanimajo socialne in ekonomske posledice zapiranja, ustrajajo pri letnici 2030. Tone Gorjup.
Okoljevarstveniki so ob sprejetju strategije ponovili, da je znanostjo skladen cilj izstopa iz premoga za Slovenijo leto 2030. Menijo, da bo morala država termoelektrarno Šoštanj takrat tudi zapreti, kar po besedah Tomislava Tkalca iz društva Fokus
tako bolj ambiciozne podnebne politike na ravni Evropske unije, kot tudi sami finančni izkazi delovanja termoelektrarne Šoštanj.
Čudijo se, zakaj je vlada potrebovala toliko časa za pripravo strategije, ki jo je napovedala že pred letom in pol. To, da je v Savinjsko-Šaleški regiji več tisoč družin odvisnih od premogovnika in da je bilo potrebno usklajevanje s prizadetimi, jih ne zanima. Ali niso tudi okoljevarstveniki, ki se zauzemajo za zeleni prehod, rabili 20 let za dve vetrne elektrarni? Strategija zadeva predvsem Savinjsko-Šaleško in Zasavsko regijo. Njen sprejem in začetek izvajanja je nujen za energetsko preobrazbo Slovenije. V Zasavju program zapiranja in prestrukturiranja že poteka. Savinjsko-Šaleško regijo, kjer bi želeli, da se rudnik zapre čim poznaje, to še čaka. Pripravo strategije so pogojevali s sočasnim zakonom o zapiranju premogovnika Velenje in zakonom o prestrukturiranju njihove regije, ki ga imenujemo kar Saša. Približno so se uskladili šele septembra, ko jim je minister Jernej Vrtovec zagotovil.
Lahko rečem, da vlada Republike Slovenije regije ljudi ne bo pustila samih, ampak da jim bomo pomagali. Pomagali bomo tako občini kot lokalni skupnosti in kot ljudem, tudi vsem tistim, ki so na kakšen koli način odvisni, pravi, od delovnih mest v Tešu in v samem premogovniku.
Tudi velenjski župan Peter Dermol je takrat pritrdil, da je strategija nujna.
Ključni dokument v tem trenutku je strategija za izstop iz premogovnih regij. Upam, da bodo vključili naše pripombe.
Včerajšnje sprejetje strategije za izstop iz premoga in njena časovnica bosta Sloveniji in regijama omogočili tudi dostop do 248 milijonov evrov sredstev iz sklada za pravičen prehod. V premogovniku Velenje so sprejetje strategije pozdravili. Želijo pa, da bi Šaleška dolina še naprej ostala pomembna energetska lokacija. V Tešu in holdingu Slovenske elektrarne pa zagotavljajo, da bodo tudi v prihodnje pri pripravi projektov vezanih na prestrukturiranje regije aktivno sodelovali, sprejeto strategijo pa vključili v načrtovanje zagotavljanja električne energije.
Koalicija bo danes na Brdu pri Kranju pretresala možne projekte, ki jih še lahko izpelje do konca mandata. Med temi naj bi bili tudi zakon o dohodnini, zakon o investicijah v vzgoji in izobraževanju ter ustanovitev demografskega sklada. Sestanka se bodo na povabilo predsednika Janeza Janše udeležili koalicijski poslanci in nekateri ministri. Janša je na srečanje povabil tudi del opozicijskih poslancev, ki v parlamentu sicer večinoma podpirajo predloge koalicije. Predsednik vlade Janez Janša je danes vnovič pričal pred parlamentarno komisijo, ki na zahtevo opozicije preiskuje vladne ukrepe v času epidemije. Med drugim je premier odgovarjal na vprašanja glede verifikacije hitrih testov, izplačila dodatkov in zakonskih podlag za uvedbo protikoronskih ukrepov. Po Janševi oceni je epidemiološko stanje trenutno sicer resno, a ne tako kot jeseni 2020, saj ima koronavirusna različica Omikron kljub večji kužnosti blažje posledice. Ob tem je Janša izpostavil pomen precepljenosti proti COVID-19. Višja kot je, manjši je pritisk na bolnišnice in manj ljudi umre, je poudaril. Sicer pa je sodba o tem, kdo je bil v epidemiji uspešen, subjektivna. Kar je objektivno, so mednarodne primerjave, je poudaril premier. Nedavno objavljeni podatki OECD, ki primerjajo uspeh obvladovanja epidemije najbolj razvitih držav na svetu, kažejo, da je Slovenija zasedla drugo mesto, takoj za Dansko. V Sloveniji je po podatkih sledilnika od izbruha pandemije COVID-19 uradno prebolelo skoraj 460 tisoč prebivalcev. Vsi, ki jih je bolezen huje prizadela in so potrebovali bolnišnično zdravljenje, so za polno okrevanje potrebovali daljši čas, bodi si nekaj mesecev, bodi si celo leto. Da potrebe po rehabilitaciji post-covidnih bolnikov zelo naraščajo, opažajo v Centru za krepitev zdravja v Mariboru, kjer so razvili čisto svoj program terapije. Več Petra Stopar.
Vodja Centra za krepitev zdravja, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma Maribor, univerzitetna diplomirana medicinska sestra Nataša Vidnar je v pogovoru z Radio Ognjišče povedala, da je program rehabilitacije post-covidnih bolnikov v Centru za krepitev zdravja nastal na pobudo specialistke iz pljučnega dispanzerja, ki je začela obravnavati bolnike po končani hospitalizaciji po covidu. V programu sodelujejo medicinska sestra, kineziolog, fizioterapeut, dietetik in psiholog.
V Soči seveda se izvaja na drugačen način, ne? Potem pa, ko pridejo ljudje, to je takoj po hospitalizaciji, ko pa pride v domače okolje, so pa prepuščeni sami sebi. In tu smo mi nekako videli, da to pa je tista luknja, ki jo je potrebno na nacionalnem nivoju zakrpati.
Program rehabilitacije oziroma delavnic, ki traja od 10 do 15 tednov, sta od junija lani končali dve skupini prebolelih po covidu. O njih Vidnarjeva pravi.
Zelo veliko od teh, ki hodijo v naše skupine, težko diha, prej so zmogli tudi 6 tisoč do 10 tisoč korakov na dan, po prebolelem covidu so pravzaprav obstali, ne, in pravijo, da niti 10 metrov ne morejo prehoditi.
Veliko je tudi duševnih stisk. Z njimi v Center za krepitev zdravja prihajajo ljudje, ki so v prvem ali drugem valu epidemije zaradi covida izgubili bližnje.
Tisto, kar je za nas najpomembnejše, je, da so ljudje postali bolj močni telesno in tudi duševno, ne, in si želijo te podpore še naprej. In to je nekako dokaz, ne, da je na nacionalni ravni potrebno, ne, delovati na teh programih, kajti teh pacientov, bolnikov bo vedno več.
Kličejo pa tudi iz drugih koncev Slovenije. Po njenih podatkih podobna programa rehabilitacije ter zdravstveno-vzgojnih delavnic vzpostavljata tudi Centra za krepitev zdravja v Novi Gorici in Črnomlju. Vsi programi pa so brezplačni oziroma kriti iz pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V Sloveniji je bila sicer včeraj na PCR testiranju na novi koronavirus pozitivna približno polovica izvidov. Potrjenih je bilo več kot 6900 na novo okuženih. Umrlo je 6 covidnih bolnikov. V bolnišnicah pa se jih po vladnih podatkih zdravi dobrih 500, od teh jih 155 potrebuje intenzivno nego. Državni svet je tudi danes odprl vrata za eno od tem, ki pestijo našo državo. Tokrat so na pobudo Fakultete za pravo in poslovne vede, ki deluje v sklopu Katoliškega inštituta, razpravljali o dostopnem in vzdržnem javnem zdravstvenem sistemu do leta 2030 z vidika pacienta. Sogovorniki so se strinjali, da je sistem relativno dober, da pa je epidemija razgalila številne težave, s katerimi pa se je potrebno čim prej soočiti. Le tako bo mogoče zmanjšati čakalne dobe. Prispevek Alena Salihoviča.
Izzivi na področju zdravstva pred nami niso lahki, je v svojih nagovorih izpostavilo več sogovornikov, dekan Katoliškega inštituta Anton Stres.
Če ima prvo načelo, ki pravi, da mora biti zdravje bolnika najvišji zakon, svoje korenine v antiki, ima drugo načelo bolnikove avtonomije, bolj sodobni poudarek in izraža pravico do soodgovornosti za svoje zdravljenje.
Vložena finančna sredstva za zdravstvo še vedno ne dajo zadostnih uspehov, saj se pomankanje teh sredstev izraža tudi skozi nedopustno dolge čakalne vrste, pa je v nagovoru poudaril predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Ker je bil odsoten, je njegove misli javnosti posredoval državni svetnik Igor Antauer.
To, da se mora vsak izmed nas potruditi, da v čim večji meri ohranja svoje zdravje in s tem izboljšuje kakovost svojega življenja, hrati pa s tem razbremenjuje javni zdravstveni sistem, ni dvoma in pri tem zagotovo potrebuje ustrezno podporo družbe in zato pristojnih inštitucij. Zlasti, ko se mu pogosto, nepričakovano, temelji zdravja zamajajo. Takrat bi mu strokovna medicinska pomoč morala biti zagotovljena hitro, učinkovito in kakovostno, v skladu s pogosto proklamiranim načelom univerzalne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
Na to je bilo upozorjeno tudi v nadaljevanju, ko je sledila okrogla miza, na kateri je generalna direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplasusič dejala.
Razbremeniti je treba potrebnih določenih storitev, kajti zdravniki ali zdravstveni delavci izvajajo storitve, ki jih lahko izvaja katerikoli administrativni kader in imamo izjemno drag zdravstveni sistem in tukaj je tudi treba razbremeniti.
Predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Borut Sever pa je spregovoril o dostopnosti zdravstvenega sistema za vse.
Se pravi, ključna je preventiva. Preventiva in to prepoznavamo tudi pacijenti, se pravi uporabniki. Ključno je znanje, izobraževanje, se pravi ta potek mora iti v obe smeri, se pravi ne samo, da se sistem gradi v smislu zdravstvenega sistema, tudi v smislu pacijentov, je treba tukaj najti neke rešitve, kako bomo tukaj napredovali.
Je bilo mogoče slišati na današnjem posvetu Državnega sveta in Katoliškega inštituta, ta posvet sicer ne bo odpravil težav slovenskega zdravstva, je pa smer, ki kaže, kako naprej, predvsem po naslednjih državnozborskih volitvah. Več o tem pa tudi v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Primož Krečič prejel zlato jabolko kot osebnost Primorske 2021.
Papež Frančišek. Kot oče se sveti Jožef s težavami sooči praktično in nikoli ne zavzame drže žrtve.
Šport Slovenije zmago odprla Evropsko rokometno prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče na leta večjih vozil, zato je zaprt prehitevalni pas med razsepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastal je zastoj, ki sega na Ljubljansko-severno in na Ljubljansko-vzhodno obvoznico. Potovalni časi se na tem odseku podaljšajo za kakšne 20 minut. V Ljubljani na vzhodni obvoznici je prav tako prišlo do prometne nesreče. Pri priključku Ljubljana vzhod je promet oviran proti razcepu Malence, so se pa vozila udeležena v prometni nesreči že umaknila na ustavni pas. Petek je čas popoldanske prometne konice, in pa petek je tudi čas, ko je na naših cestah močno povečano število tovornih vozil. Zato vozniki strpno vedite, da bo do potovalni časi daljši kot običajno. Na mejnih prehodih s Hrvaško po podatkih policistov mirno oziroma brez daljšega čakanja pri prestopanju meje. Previdno vozniki na Primorski avtocesti pred predorom Kastelec so proti Ljubljani zabrli vozni pas, saj je tam obstalo okvarjeno tovorno vozilo. Zaradi zimskih razmer za ves promet ostaja še naprej zaprta cesta, ki pelje čez prelaz Vršič. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Potem, ko pogajanja z Rusijo niso prinesla preboja, se ukrajinska vlada sooča z obsežnim kibernetskim napadom. Moten je dostop do vladnih spletnih strani, napadalci pa naj bi omogočili tudi dostop do osebnih podatkov, kar ukrajinska vlada zanika. Zunani ministri Evropske unije, zbrani na srečanju v Franciji, so oblastem v Kijevu obljubili pomoč, uradnih potrditev o tem, kdo stoji za napadom, pa še ni. Več Andrej Šinko.
Diplomatska prizadevanja za razrešitev krize na ukrajinski meji in izboljšanje odnosov z Moskvo potekajo na ravni Združenih držav Amerike, NATO in Rusije. V Evropski uniji nameravajo buditi še normandijski format pogovorov, ki ob Ukrajini in Rusiji vključuje tudi Francijo in Nemčijo. Do zadnjega srečanja na tej ravni je prišlo decembra leta 2019 v Parizu. Medtem Rusija nadaljuje z vojaško vajo, v sklopu katere bodo enote privedene v višjo stopnjo bojne pripravljenosti. Ukrajinska vlada pa se sooča zelo obsežnim kibernetskim napadom. Evropska unija naj bi Kijevu po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika povezave Josepa Borela pomagala s kibernetsko enoto za hitro odzivanje. Švedska ministrica za zunanje zadeve Ann Linde pa je dejala, da mora biti odgovor na ruska dejanja v primeru kakršnega koli napada jasen. Če bo prihajalo do napadov zoper Ukrajino, bomo zelo ostro in trdno nastopili v našem odzivu zoper Rusijo. In to je v skladu z dogovorom na včerajšnjem neformalnem srečanju. V Združenih državah Amerike so v preteklih dneh šli še korak dlje, saj so nekateri vidnejši demokratski politiki omenjali celo neposredne sankcije zoper predsednika Vladimirja Putina, sicer v primeru vojaškega posredovanja, na kar pa so v Kremlju odgovorili, da bi to lahko pretrgalo vezi med državama. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes ustrajal celo pri zahtevah, da NATO omeji morebitno širitev, kar pa za zavezništvo ni sprejemljivo. Evropska unija se zdi, da je v reševanju spora vseeno potisnjena nekoliko ob rob. Slovenski zunanji minister Anže Logar opozarja, da je diplomatska moč Evropske unije precej odvisna tudi od vojaških zmogljivosti, ki jih bo nujno krepiti, saj da lahko le to
prispeva k oblikovanju te avtonomne Evropske unije, ki je partner v tem transatlantskem dialogu, ne pa kot samo nekdo, ki ima mehko moč, nima pa te trde moči, da lahko se zoprstavi oziroma ustrezno rešuje krize po svetu.
Minister Logar zato upa, da bo Unija že marca sprejela strateški kompas, skupno vizijo krepitve obrambnih zmogljivosti, ki naj bi zavarovala njene politične in gospodarske interese. Zunanji ministri so sicer danes govorili tudi o Kitajski in zaostrenih razmerah v Bosni in Hercegovini.
V rimski baziliki svete Marije Angelske in Močencev so se opoldne poslovili od predsednika Evropskega parlamenta, Italijana Davida Sassolija. Pogrebno slovesnost je vodil bolonski nadškof kardinal Matteo Zuppi, ki je po poročanju družine, ki posema Cat Press, v preteklosti prijateljeval s Sassolijem. Na pogrebu, ki je potekal z državniškimi častmi, se je med 300 udeleženci zbral vrh evropske in italijanske politike, vključno z italijanskim predsednikom Sergio Mattarello in predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsednik komisije škofovskih konferenc pri Evropski uniji, kardinal Jean-Claude Wolrich, je nekdanjega Rajevega novinarja označil za ponosnega Evropejca ter človeka vrednot in dialoga, ki si je vedno prizadeval za izboljšanje demokratičnih ustanov. Papež Frančišek pa ga je opisal kot z upanjem in ljubeznijo do bližnjega prežetega vernika, verodostojnega častnikarja in uglednega politika. Številni so se od Sassolija poslovili že včeraj na Kapitolskem griču. Posebno leto svetega Jožefa se je končalo 8. decembra lani, pozornost in ljubezen papeža Frančiška do tega svetnika pa se s tem nista končali. V svojih katehezah še naprej razvija pomen svetega Jožefa in pri tem pokaže svojo ljubezen do družine, predvsem do očetov, ki se danes soočajo s številnimi izzivi pri vzgoji otrok. Iz njegovega nedavnega intervjuja je Meta Potočnik povzela nekaj sporočil, ki jih papež namenja sinovom in očetom.
Za papeža Frančiška je svetost svetega Jožefa v tem, da je postal svet po lepih in težkih okoliščinah, v katerih je moral živeti. Če je Marija mati Jezusa, je Jožef tisti, ki ga je branil, varoval in mu omogočil rast. Bil je človek za težke čase, konkreten človek, ki zna prevzeti odgovornost. Kot oče se Jožef s težavami sooči skrajno praktično in nikoli ne zavzame drže žrtve, saj izbere držo odzivanja, zaupanja v Boga in ustvarjalno išče rešitve. In česa se lahko današnji sinovi, torej jutrišnji očetje, učijo od svetega Jožefa. Papež je poudaril, da se ne rojevamo kot očetje, temveč kot sinovi. Vsak moški naj najprej izhaja iz izkušnje, da je nekdo skrbel zanj in mu omogočal rast. Jutrišnje očetje se morajo vprašati, kakšne očete so imeli in kakšne očetje bi radi postali. Pri tem naj ne dovolijo, da bi bila njihova očetovska vloga le sad na ključja ali zgolj preprosta posledica izkušnje iz preteklosti. Raje naj se zavestno odločijo, na kakšen način želijo nekoga imeti radi in kako bodo zanj prevzeli odgovornost, je še poudaril papež Frančišek.
Osebnost Primorske za leto 2021 je koprski stolni župnik Primož Krečič, ki je z neutrudno ekipo zanesenjakov uresničil sanje o umestitvi novih orgel v koprski stolnici. Kaj to pomeni za stolno župnijo in njemu osebno, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Zlato jabolko, delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca za osebnost Primorske, je prijel sinoči. Za naš radio je povedal, da je hvaležen ljudem, ki so prepoznali trud in namen celotne ekipe.
Tako na področju kulture, kot povezovanje v mestu, človeškosti in tudi pri orglah. To je nekako potem vse skupaj zlilo v to podporo in pa tudi v eno obveznost, da gremo po tej poti naprej, da se naše tudi duhovno življenje nekako preliva v služenje človeku, v povezovanje in pa tudi v oblikovanje po lepoti.
Pri tem je Krečič prepričan, da je lepota tista zadnja in največja, ki lahko vpliva na človeka, da raste v svoji človeškosti, se pri tem plemeniti in očiščuje. V razlogih za nagrado so organizatorji izpostavili, da so orgle na izjemno estetsko in slogovno prefinjeno obnovljenem koru pridobitev ne le za Koper, temveč tudi za širšo slovensko in tujo kulturno javnost. In kakšni so načrti za prihodnost?
No, vsekakor gotovo, da pospešimo tudi oblikovanje oziroma življenje v župniji pri liturgiji s pevskim zborom in organisti, potem pa tudi, da te orgle umestimo v evropski prostor, kjer so že bile in kamor spadajo.
Odzivi na nove orgle so zelo lepi in številni. Ljudje radi pridejo na koncerte ali se čez dan ustavijo v stolnici ter se zadržijo v pogovoru. Orgle so prvič zaigrale 6. novembra lani in od takrat niso utihnile.
Dobrodelna organizacija Anina zvezdica, Kupci in Špar Slovenija so znova združili moči v decembrski akciji Pomagajmo skupaj. V trgovinah so kupci darovali hrano z daljšim rokom uporabe ter s skupnimi močmi napolnili 177 vozičkov oziroma kar 45 ton hrane, ki so jo razdelili med 600 družin. Poleg tega pa je Špar Slovenije z donacijo v višini 15 tisoč evrov pomagal, da je Anina zvezdica pripravila pakete hrane za skupno približno 1000 družin v stiski. V decembru je potekalo tudi več drugih dobrodelnih projektov, s katerimi so polepšali dni tudi zdravstvenim delavcem.
Na Madžarskem in Slovaškem se je včeraj začelo moško evropsko rokometno prvenstvo, ki bo trajalo vse do konca meseca. Naši fantje na sinočni uvodni tekmi proti Severni Makedoniji sicer niso blesteli, a so po zmagi s 25-27 osvojili obe točki, prebili led in naredili odločen korak proti drugemu delu tekmovanja. Vratar Jože Baznik je bil razglašen za igralca tekme. V drugi tekmi naše skupine A je favoritinja Danska premagala Črno goro s 30-21. Slovenija se bo jutri pomerila prav z Dansko, v ponedeljek pa še s Črno goro. Na današnjem smuku v slavitem švicarskem smučarskem letovišču Vengen je slavil Norvežan Aleksander Omot Kilde pred domačinoma Markom Odermatom in Beatom Fojcem. Slovenci so se tokrat izkazali bolj kot na včerajšnjem superveleslalomu. Najboljši je bil Martin Čater, odličen deseti. Jutri smučarje v Vengnu čaka še en smuk. Nadaljujemo pa s hokejem. Slovenski as Anže Kopitar je ponoči z dvema goloma in asistenco svoji ekipi Los Angeles Kings pomagal do zmage s 6-2 proti Pittsburgh Penguins v severnoameriški ligi NHL. Kopitar pa kljub dobrim nastopom v letošnji sezoni ne bo nastopil na tekmi zvezd lige NHL v Las Vegasu. Še tenis. Tamara Zidanšek je zaradi poškodbe trebušne mišice ponoči predala polfinalni obračun na turnirju serije WTA v avstralski Adelaidi. V finale je tako brez boja napredovala američanka Allison Risk. V drugem polfinalnem paru se bosta za mesto v povsem ameriškem finalu pomerili Coco Gauff in Madison Keys. Za zdaj pa še ni jasno, ali se je Zidanškova poškodovala huje ali pa gre zgolj za preventivni ukrep pred prvim Grand Slamom sezone, ki se bo v Melbourneu začel v ponedeljek. Ob tem pa se nadaljuje saga glede nastopa moške številke 1 Novaka Džokoviča. Po zadnjih poročilih je namreč Avstralija Džokovičevo vizo spet preklicala. Srb odločitev že izpodbija na sodišču. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
Popoldne bo še jasno, temperature bodo od 4 do 10 na primorskem in na sončnih pobočjih v višjih legah do 13 stopinj. Jutri bo v glavnem jasno, po nekaterih nižinah zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1, v mraziščih Notranjske do minus 10, ob morju ter ponekod na Vipavskem malo nad nič, najvišje dnevne pa od 3 do 7, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme, zjutraj in deloma dopoldne bo v nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo lahko popoldne pojavila tudi ob morju. V ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo ponekod po nižinah megleno. Še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 6 stopinj, Park Škocjanske jame 17, Ilirska Bistrica 14, Postojna in Slovenske Konjice 13 stopinj. Letališče Edvarda Rusija na Maribor, pa Gorenje vas, Ajdovščina, Nova Gorica, Ptuj in Novo mesto 12 stopinj Celzija. Krajinski park Goričko, Krško in Lendave ter Maribor 11, Celje, Črnomelj, Murska Sobota, Pohorje, Metlika in Trebnje 10 stopinj, letališče Portorož jasno 9, Kranj, Podčetrtek, Bohinjska Češnjica tudi 9 stopinj, Koper, Sveti Trije Kralji na Pohorju in Tolmin 8, Hrastnik, Piran in Velenje 7, Bovec, Krvavec, Litija, Logatec 6 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5, tudi Kočevje, Slovengradec, Trbovlje in Vrhnika 5 stopinj, Rateče in Gornji Grad 4, Idrija 3, Ravne na Koroškem in Rudno polje 2, Krederica in Babno polje 1, Jezersko in Mežica pa nič stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Nastal je zastoj, ki sega na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti razcepu Malence, vozila so na odstavnem pasu. In nesreča še na cesti Mlačevo Krka, tam je zaprta cesta pri Lučah. Na primorski avtocesti je zaprt še vozni pas pred predorom Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na pobudo Katoliškega inštituta so se v državnem svetu danes spraševali, kako do dostopnega in vzdržnega javnega zdravstvenega sistema. O tem bo tekla beseda tudi v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.